რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში რადიო თავისუფლება 18 საათია თბილისში. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს 1 საათიან პროგრამას, საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. ახალი ამბებით დავიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, უმთავრეს ამბებს გაგაცნობთ ჯერ მოკლედ. ბოსნიაში იმართება ადგილობრივი არჩევნები, რომის პაპმა ბაქოში წირვა აღასრულა. უნგრეთში რეფერენდუმი ტარდება მიგრანტების საკითხზე. ბრიტანეთმა გამოაცხადა, რომ გაისათ მარტში დაიწყებს ევროკავშირიდან გამოყოფის პროცესს. თურქეთში დააპატიმრეს ბედულა გულენის ძმა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან უქროპირ რუხაძე უძღვება. ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 2 ოქტომბერს იმართება ადგილობრივი არჩევნები. ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებას ცდილობს, დაძებულია ეთნიკური ვითარება. არჩევნებში 3,200,000 ბოსნიელი მონაწილეობს. მის ერთ-ერთ ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ნაწილში რესპუბლიკა სრბსკაში, მოსახლეობა მარჩევანი უნდა გააკეთოს მმართველ ულტრანაციონალისტურ პარტიასა და პროევროპულ კოალიციას შორის. რესპუბლიკა სრბსკის პრეზიდენტი მილორად დოდიკი, რომელიც ბოსნიისაგან გამოყოფას და რუსეთთან ახლო ურთიერთობას ესწრაფვის, მისი დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატიული ალიანსი ერკინება პრო-დასავლურ ცვლილებების კოალიციას. დოდიკმა ახლახან ჩაატარა სადაო ცენტრალური ხელისუფლების მიერ აკრძალული რეფერენდუმი სერბთა ეროვნული დღის შესახებ. არასერბთა უმცირესობამ რეფერენდუმს ბოიკოტი გამოუცხადა. ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქ ველიკა კლადუსაში მერობისთვის იყრის კენჩს და ალბათ გაიმარჯვებს მსჯავრდებული 77 წლის ფიკრედ აბდიჩი, რომელსაც ხორვატიის სასამართლომ 10 წელი მიუსაჯა თავის დროზე, როცა სჯელი მან მოიხადა და სრებრენიცაში, სადაც მუსლიმ კაცთა ხოცვა ჟლეტა მოხდა 1995 წელს და რომელიც რესპუბლიკა სრბსკას ტერიტორიაზეა, ეთნიკური სერბი იყრის მერობისთვის კენჩს. აზერბაიჯანის დედაქალაქში რომის პაპმა ფრანცისკემ 2 ოქტომბერს წირვა აღასრულა, ამით გაგრძელდა მისი სტუმრობა კავკასიის ქვეყნებში. ბაქოში ჩასვლის შემდეგ პაპმა წირვა აღასრულა ეკლესიაში, რომელიც აგებული იქნა კასპიისპირა ამ ქალაქში 2002 წელს რომის პაპის იოანე პავლე მეორეს სტუმრობის შემდეგ. პაპი ფრანცისკე ბაქოში შეხვდა ყველა აღმსარებლობის წარმომადგენლებს, ასევე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. ადგილობრივმა მედიამ დიდი ყურადღება არ დაუთმო ვატიკანელის სტუმრის ჩასვლას. აზერბაიჯანში 300 კათოლიკე ცხოვრობს. ამ ქვეყანას ვატიკანთან ნორმალური დიპლომატიური ურთიერთობა აქვს. უნგრეთში მიმდინარეობს რეფერენდუმი, მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს მიიღებს თუ არა ევროკავშირის გეგმას, რომელიც მიგრანტების გასანაწილებლად კვოტების სისტემის შემოღებას ითვალისწინებს. ამ ქვეყნის პრემიერი ვიქტორ ორბანი წინააღმდეგია თავის ქვეყანაში მიგრანტების შეშვებისა. მან თანამემამულეებს მოუწოდა არ მისცენ ხმა ევროკავშირის კვოტების სისტემას. თავრობამ ორი ზღუდე აღმართა, რათა ტოლვილები ქვეყანაში ვერ შევიდნენ. თურქეთიდან იტყობინებიან, რომ თურქეთის ხელისუფლებამ დააკავა ფეთულა გულენის ძმა. ფეთულა გულენი შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და მას ანკარა ადანაშაულებს ივლისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობის მოწყობაში. პოლიციამ დააპატიმრა ქუთბეთინ გულენი ნათესავების სახლში ეგეისის ზღვისპირა ქალაქ იზმირში. მას ბრალად დასდეს, რომ ტერორისტული ორგანიზაციის წევრია. ამის თაობაზე სააგენტო ანადოლუ იტყობინება. ფეთულა გულენს ახლა დაკითხავენ. ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ მისი მთავრობა დაიწყებს ევროპის კავშირიდან გამოყოფის პროცესს გაისათ მარტის ბოლოსთვის. ლისაბონის შეთანხმების 50 თავის ამოქმედების თაობაზე მეიმ BBC-ს განუცხადა 2 ოქტომბერს. ეს იყო უმთავრესი ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ერთი ანონსის მერე მე გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება დღეს საუბარი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
დღესასწაულებო, ახლა კი ჩვენი თემები. რას მოისმენთ დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში? დავიდან მიმოვიხილავთ გასულ კვირას, რა იყო განსაკუთრებული მოვლენები საქართველოში, აი ასეთი რამაც ხდებოდა.
ყველა გება დღის ეს რიგში ის თუ ვის უსმენენ, რატო უსმენენ, ვინ უსმენს, ვინ ახდენს ამ ყველაფრის ჩაწერას, შენახვას, გავრცელებას.
დღესვე ჩვენს პროგრამაში, როგორც ყოველთვის, მოისმენთ სიუჟეტ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც გამოვეხმაურებით თქვენს სურვილებს, შეხედულებებს, თქვენს კომენტარებს რადიო თავისუფლების საინტერნეტო საიტზე თუ Facebook-ის გვერდზე. დღესვე როგორც ყოველთვის ასევე კვირა დღეს დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს, თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი.
დღეს დავფიქრდი, რომ ყოველ ჯერზე ბერლინში საქმიანი ვიზიტით მიწევს ყოფნა. არადა ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი. გონებაში მოვინიშნე, რომ აუცილებლად უნდა ჩამოვიდე ცოტა დიდი ხნით და საქმიანი შეხვედრების გარეშე.
რაცემის მეორე ნახევარში ქართულ წერილობაზე, ქართულ ლიტერატურაზე მოგვიწევს ბევრი ლაპარაკი. შემოგთავაზებთ განმეორებით მოისმენთ ბიბლიოთეკას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც ახლად გამოსულ ქართულ წიგნს წარმოგიდგენთ. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ქართულ დამწერლობას ეძღვნება. ასეთია ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში. ახლა მოსმენთ თეა თოფურიას, რომელმაც გასული კვირა შეაჯამა. რა იყო, რა მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა საქართველოში?
საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა რომის პაპი ფრანცისკე. ის თბილისში 30 სექტემბერს ჩამოვიდა. აეროპორტში პონტიფექს დახვდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. 1 ოქტომბერს მიხეილ მესხის სტადიონზე რომის პაპის წირვას რამდენიმე ათასი ადამიანი დაესწრო. კათოლიკე მრევლის გარდა წირვაზე სხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებიც მივიდნენ. პაპი ფრანცისკე თავის ქადაგებაში სხვადასხვა საკითხს შეეხოს, მათ შორის განსხვავებულობას ეკლესიებს შორის.
ცუდია, როდესაც ჩაკეტილ საეკლესიო მიკროკლიმატს ვეგუებით. კარგია, როცა ვრცელ და იმედის მომცემ ჰორიზონტებს ვეზიარებით. თავდაბალი გაბედულებით ვაღებთ კარს და გავდივართ საკუთარი თავიდან.
უფრო ადრე კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსა და მთავარ პროკურატურასთან ერთად საქართველოს ტერიტორიაზე საბრძოლო მასალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მარაგს მიაკვლია. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის უფროსის მიხეილ ძაგნიძის განცხადებით.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული საბრძოლო მასალის შენირბულად დამარხვა 2009-2011 წლების განმავლობაში განხორციელდა. სამართალდამცველებმა სოფელ ნორიოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და გორის რაიონში, ქვის სამტრევი ქარხნის მიმდებარე ტყის მასივში, სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყის მასივში, ასევე თბილისში, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის და მუხათგვერდის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყის მასივში მიწის ქვეშ იპოვეს და ამოიღეს სხვადასხვა სახის საბრძოლო მასალა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ დაუზუსტებიათ არსებობს თუ არა სავარაუდო ეჭვიტანილი. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი ამბობს, რომ ეს არის წინახელისუფლების მიერ გაკეთებული სამალავები 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთის მხრიდან შესაძლო აგრესიის მოსაგერიებლად. მისივე თქმით, ამის თაობაზე მოქმედი ხელისუფლებას უნდა ყოფილიყო ინფორმირებული. სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტ ირაკლი ფორჩხიძის თქმით კი, ამგვარი აღმოჩენები ძალიან საეჭვოდ ემთხვევა ხოლმე წინასაარჩევნო პერიოდს. ეს შეეხება გარკვეულ ჩანაწერებს თუ პოლიტიკური სარჩულის მქონე სხვა აღმოჩენებს. რაც შეეხება გარკვეულ ჩანაწერებს, კერძოდ 27 სექტემბერს YouTube-ზე მომხმარებელმა ჯორჯია რეალიტიმ გამოაქვეყნა საუბრის ჩანაწერი, რომლის აღწერაში ვკითხულობთ სახელმწიფო გადატრიალების გეგმა სააკაშვილის ხელმძღვანელობით. საუბარში მონაწილეობენ გიგი წერეთელი, აკაკი ბობოხიძე, ნუგზარ ციკლაური, პეტრე ცისკარიშვილი და აკაკი მინაშვილი. ფარულად გაკეთებული ჩანაწერის მიხედვით მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე ლიდერი განეხილავენ ხელისუფლების შეცვლის რევოლუციურ სცენარს. ამ ჩანაწერის საფუძველზე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა სისხლის სამართლის საქმე აღზრა და გამოძიება და იყო. პეტრე ცისკარიშვილის თქმით, აუდიო ჩანაწერი ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში სუსის უკანონო ჩანაწერების მონტაჟია. ამასვე ამტკიცებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ოთარ კახიძე.
პოლიტიზირებული პოლიციის სუსის მიერ უკანონოდ 1 წლის განმავლობაში შეგროვებული და უნიჭოდ დამონტაჟებული მასალა ვერ მოახდენს საზოგადოების ყურადღების გადატანას იმ თემებიდან, რომელიც აწუხებს ჩვენ ხალხს. იმისათვის, რომ საზოგადოების ყურადღება ნორმალური საარჩევნო კამპანიიდან, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა აწარმოებს, გადაიტანონ სხვა თემებზე და ჩვენ გვახსოვს ამ ხელისუფლების მიერ არაერთი ბრალდება, რომ თითქოს იქ ბარიკადების და ბოევიკების იმას ვაპირებდით რუსთავიორზე, წინაარჩევნებზე გვახსოვს ქვევრში ბავშვის ჩახშობის ბრალდება. ამ ბრალდებების გარდა მათ არაფერი არ დარჩენია. უბრალოდ საზოგადოება ძალიან კარგად იცის, რომ ამ ბრალდების უკან არაფერი დგას.
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი სვიატევ დარიანის თქმით კი, გასარკვევია, რამდენად კანონიერადაა გაკეთებული ჩანაწერი და თუ შესაძლებელია მისი გამოყენება მტკიცებულების სახით.
ყველა ზგება დღის ეს რიგში ის თუ ვის უსმენენ, რატო უსმენენ, ვინ უსმენს, ვინ ახდენს ამ ყველაფრის ჩაწერას, შენახვას, გავრცელებას. ვინაიდან, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც სოციალური ქსელებით ხდება ესეთი ტიპის ჩანაწერის გავრცელება, მის გარკვეული ტიპის კითხვის ნიშნებს აჩენს. ვინაიდან თუ ის ოფიციალური გზებით ხდება, თუ ამას შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურები ატარებენ, ალბათ ამ ყველაფერს აი ამ ტიპის სოციალურ ქსელში გავრცელების გარეშე უნდა მოყვეს საგამოძიებო პროცესი და ალბათ თუ სხვა გვარად უნდა იგებდნენ მოსახლეობა მის შესახებ. მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ სოციალურ ქსელში ამ ტიპის ჩანაწერის გავრცელება უფრო ემსგავსება იმას, რომ ხდება არჩევნების წინ მომჩევლისზე რაღაცა ტიპის გავლენის მოხდენა.
27 სექტემბერს უ ტრადიციულად აღინიშნა სოხუმის დაცემის დღე. გმირთა მემორიალთან მთავრობისა და სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ყვავილები მიიტანეს. შეიკრიბნენ დაღუპულთა ახლობლებიც. ექსპრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა კი აფხაზებს ბოტანიკური ბაღის გაშენება და უმაღლესი კლასის სასტუმრო საშენება შესთავაზა მთელი მოგების ადგილზე დატოვების პერსპექტივით. ეს 26 სექტემბერს გახდა ცნობილი. ოკუპირებული აფხაზეთის პასუხი ჯერჯერობით უცნობია. სასტუმრო საშენებას ივანიშვილი განმუხურში აპირებს.
გამყოფ ხასი იქეთაც თავაზობ საქმიან წინადადებას, რომ ასეთივე კლასის სასტუმროს ავაშენებდი, თუ მათი კეთილინება იქნება ჩვენი ძმების და ესევე გავაგრძელებდი ბოტანიკურ ბაღს და უფრო დიდი, ვთქვათ, უფრო მასშტაბური შეიძლებოდა გამყოფ ხასი იქეთ აშენებულიყო. ამავდროულად სასტუმროდან მიღებული ყველა მოგება მოხმარდებოდა თანხმობის შემთხვევაში ადგილობრივ ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას. ამით მინდოდა ჩემი წვლილი შემეტანა ჩვენი აღდგენაში და გარკვეული ნაბიჯი და საფუძველი ჩაყრო და იმას, რომ ჩვენ მოვახერხოთ და აღვადგინოთ ნდობა, დავიბრუნოთ ის ძმობა, რაც ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში გაგვაჩნდა.
საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი ამბობს, რომ ასეთი შეთავაზება შედეგს არ გამოიღებს, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ნდობა არ არსებობს.
ზოგადად გასაგებია, რომ ქვეყნის გამთლიანება გადის სხვადასხვა მიმართულებით ინტეგრაციულ პროცესებზე, ხო? ეს არის კულტურული რეინტეგრაცია, ეკონომიკური რეინტეგრაცია, მაგრამ არა ამ სახით, რა სახითაც პრინციპში ისაუბრებს, რომ მე აგიშენებს და მე გაგიკეთებს, ხო? ეს არ ხდება. ეს უნდა იყოს თანამშრომლობის ინიციატივები, უნდა იყოს, რომ თან არ უნდა იყოს დაძალებითი, ხო? აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი უნდა ხდებოდეს. ორ მხრივი მოძრაობა უნდა იყოს და არა სამხრივი.
საპარლამენტო არჩევნებამდე 11 დღით ადრე ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა საარჩევნო ბლოკი პაატა ბორჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის დატოვა. გირჩის თავმჯდომარე ზურაბ ჯაფარიძის განცხადების თანახმად, გადაწყვეტილების საფუძველია ბლოკში არსებული რთული ვითარება. პაატა ბორჯულაძის თქმით კი გირჩს ბლოკი თვითონ დაატოვებინა. ეს განცხადება ბორჯულაძემ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა არჩევანში გააკეთა და განმარტა, რომ ამის მიზეზი ბიძინა ივანიშვილის მიერ გირჩის დაფინანსება გახდა. ბორჯულაძის თქმით მას არ სურს არც სააკაშვილის და არც ივანიშვილის სატელიტი იყოს. საარჩევნო ბლოკი პაატა ბორჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის 4 პარტიას აერთიანებდა, სანამ მას გირჩი დატოვებდა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თავისუფლება ახლა მე ერთად ავთმობ ნიკო ნერგაძეს. მან გადაალო თვალი თქვენს კომენტარებს, გამოხმაურებებს იმაზე, თუ რა გადაიცემოდა ჩვენს ეთერში, თუ რა იწერებოდა ჩვენ საინტერნეტო საიტზე. ის გაგაცნობთ ამ კომენტარებს.
დღეს გაგაცნობთ ორ პუბლიკაციას, რომელიც ჩვენს საიტზე გამოქვეყნდა, უბრალოდ ერთი ჩვენს საიტზე, მეორე Facebook-ის ჩვენს გვერდზე. პირველი არის ლაშა 82-ის ბლოგის პოსტი სათაურით ფრანცისკე ასიზელიდან პაპ ფრანცისკემდე. ცხადია, რასაც შეეხება აქტუალური თემა რომის პაპის ვიზიტს საქართველოში. და პოსტის შინაარსს არ გაგაცნობთ, საინტერესო პოსტია თავისთავად, მოგეწოდებთ ჩვენ საიტზე შეხვიდეთ და წაიკითხოთ, მაგრამ არ გაცნობთ, იმიტომ რომ კომენტარების უმეტესობა იმდანაც სტატიის შინაარსს არ ეხმაურებოდა, როგორც თავად ფაქტს. ჯერ ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებულ კომენტარებს გეტყვით. თამთამ მოგწერა, ღმერთმა გააძლიეროს უმწევთა და დევნილთა ნებისმიერი ქომაგი და პაპი ფრანცისკეო, ნიკომ კი ამერიკის რუპორიო მრავალმნიშვნელოვნად მიაწერა. ჩვენს Facebook-ზე კომენტარებს რაც შეეხება, როგორც წესი, როდესაც ასეთი თემა ახოლმე მტკივნეული ბევრისთვის, ბევრი ლანძღვა და გინება ჩანს, თუმცა Facebook-ის ყველაზე უფრო მოწონებული და გაზიარებული კომენტარები იყო მოულოდნელად რბილი, როგორ თქვა, ანუ ზოგიერთი მათგანი სულ არ აქებდა პაპ ფრანცისკეს, მაგრამ არც აგინებდა და არ ვიცი, ეს თუ კარგად შეიძლება და საქებად, მაგრამ გაცილებით უარესებს ვარ ხოლმე მიჩვეული. აი, როდესაც ამ გადაცემას ვაკეთებდი, ნომერი პირველი კომენტარი Facebook-ის ჩვენს გვერდზე ამასთან დაკავშირებით იყო ვალერის, რომელიც გწერს: პაპი ფრანცისკე როგორც პიროვნება იმსახურებს სიმპათიებს, საყოველთაო ცნობილია მისი ქველმოქმედება, გულისხმიერება, თამდაბლობა, ასევე ღირსია მისი პოლიტიკა, კების ღირსი ალტოლვილებისა და ყველა გაჭირვებული შეწყალება, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ის არის ვატიკანის სულიერი და პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც ყოველთვის რბილად, რომ ვთქვათ, ყოველთვის მტრულად იყო განწყობილი მართლმადიდებლობის მიმართ. ამის არაერთი ისტორიული მაგალითის მოყვანა შეიძლება. ჩვენ თუ გვქონია, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალა, ძალიან მიამიტურად ვაზროვნებთ. კიდევ ბევრი უწერია ვალერის და ვიფიქრე ასეთი რამ, რომ შეიძლება არ ვეთანხმებოდე, რასაც ის წერს, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება დავეთანხმო პათოსს, რომ ერთი მხარისას თქვათ, მეორისას და შემდეგ საბოლოოდ თავისი აზრი ასე დააფიქსიროს. ამ შემთხვევაში ვალერი, მაგრამ სხვებმაც. დარიკო წერს: საინტერესო ინფორმაცია, ასე თუ ისეა, იმათ თავიანთი რაღაც სარწმუნოება აქვთ, მოდი სტუმრად მოვიდეს შეგჭამს, თუ ერთ დღეში სარწმუნოებას შეგვიცვლის. რატომღაც ვაჟაფშაველა სტუმარ მასპინძელი გამახსენდა, დღეს სტუმარია ის ჩემი, თუ მძღვა ემართოს სისხლისაო. ეს კომენტარები არის ერთგვარი გამოხმაურება, ათობით კომენტარი აქვევით ბევრ ლანძღვასა და გინებაზე. თუმცა, როგორც ჩანს, სათავეში მაინც უფრო აი გაწონასწორებული კომენტარები მოექცა. ლანძღვას და გინებას რაც შეეხება, მაგალითად, თინა თინიწერ სხვათა შორის ანტიქრისტეს თურმე თავისი ყალბი კეთილშობილებით ეცდება ადამიანების მოხიბლასო. მეორე მხრითაც არის ლანძღვა, თქვათ, ლელა წერს: მართლმადიდებელი მღვდლებისგან გონება დახშულო ადამიანებო, იმაზე თუ გიფიქრი აქვთ, თქვენი მოსახლეობის რამდენი პროცენტია გასული სწორედ კათოლიკურ ქვეყნებში, რამდენი ეკლესია და სამლოცველო გამოუყო კათოლიკურმა ეკლესიამ ქართველებს, რათა თავიანთი წირვა-ლოცვები ჩაატარონო. გიორგი წერს: მიმართან, ვინც აპროტესტებს, ვიჯაროთ არა პაპის ჩამოსვლაზე, არამედ იმაზე, რომ 99% აქ ქართველობა დაკარგულნი, ქრისტიანობა დაკარგულნი ვართ, 100 ლარისთვის ტაძრებს ისე დავანგრევთ, ქვას ქვაზე არ დავტოვებთ. კათოლიკეები კი ათას სიკეთესთან ერთად ჩვენს ტაძრებსაც წყალობენ. ბადრი წერს: კითხულობ კომენტარებს და არ ვიცი სირცხვილისგან სად დავიმალო, მე მართლმადიდებელი ვარ და ჩემი მრწამსი მეუბნება, რომ მიყვარდეს ყველა განურჩევლად დენომინაციური განსხვავებისა, რადგან ქრისტე ჯვარსაც ხო ყველასთვის და არა რომელიმე ვიწრო კონფესიური ჯგუფისთვის, ამიტომ მე მთელი გულით ვსიმპათიოს ყოველ რელიგიას, ქართული ტრადიცია კი მასწავლის, რომ სტუმარიც წმინდაა და მას პატივი უნდა ვცემ, ამიტომ მიხარია და ვაფასებ პაპის ვიზიტ საქართველოშიო. კიდევ ბევრი ეწერა ქვევით, მაგრამ ნუ თავში რაც მოექცა, ისინი გაგაცანეთ. და მეორე, რაც გითხარით, არის ჩვენი ვიდეო Facebook-ზე. ერთგვარი კომპილაცია პოლიტიკოსების ჩხუბის შესახებ საქართველოში. უფრო ზუსტად, ჭიქებით ჩხუბის შესახებ. 25 წელზე დიდი ხნის ტრადიცია ქონია ამას ჩვენთან. და, ნუ, შემოგთავაზეთ ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტები. ბევრმა გააზიარა, ბევრმა მოიწონა, ბევრი კომენტარი ქონდა და კომენტარების დიდი ნაწილი იყო. ზოგი მეტად სასაცილო იყო, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ გაგაცნობთ, იმიტომ რომ ხალხმა იხალისა და ჩვენც ვიხალისეთ და რატომაც არა გაგიზიარებთ. ჯაბა წერს: როგორც ბანკებშია კალმები მიბმული, ისე უნდა მიებან ჭიქებიც პოლიტიკური დებატების დროსო. არის მეცინება, შეიძლება არ არის სასაცილო, მაგრამ სასაცილოა. კახა წერს: მერე და მოაშორეთ ეგ ჭიქები, თქვენც ხომ ხედავთ, რომ ჯოგია, დაუყარეთ უბრალოდ ჩალა და შეექცევიან. მაია წერს: არა, ამათ თუ პლასმასის ჭიქები არ დაუდგეს, ამოხოცავენ ერთმანეთს და დავრჩებით პარლამენტის და მთავრობის გარეშეო, Нино წერს სირცხვილი ეროვნულ პარლამენტში ქართველი კაცი ყანწებით უნდა ჩხობობდესო. ლელა წერს ამათი აშენებული ქვეყანა არ გაიშვა, წუხელ იტალიის ერთ-ერთმა არხმა გადმოსცა და გააშარჟა რა ენაღლებად, რა ჩვენ უხადოთ ხელფასები და პრემიებიო. თუმცა მაია წერს რომ იაპონიის პარლამენტში ერთმა ფეხსაცმელები ურტყეს და ჩვენი რა გიკვირთო და ჭიქებზე ბევრი ხუმრობა არის. შემდეგ კიდე ნინო წერს ერთჯერად ჭიქებს გირჩევთო. ნანა წერს ჭიქები მიაკრან მაკიდას და საწრუპები ჩაუდონო. თუმცა ზღვები ამბობენ რომ იარაღი უნდა დაურიგონო. ილია წერს დებატების წინ იარაღი უნდა დარიგდესო და ლაშა წერს იარაღი არ უნდა დაურიგო, როგორც ერევანში ქნეს, ისე დღე უნდა დააყარო ფულისა და ფუფუნებისთვის მოდიან ხელისუფლებაშიო.
ნიკონ ერგაძე იყო ეს რესპუბლიკა მან დღეს მომზადა თავისუფლება გისმენთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც თქვენს კომენტარებს შენიშნებს და შეკითხებს გამოვეხმაურებით ხოლმე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების პროგრამას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თავისუფლება ახლა თქვენ მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს, თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. ის კი ამბობთ რა განიცადა, რა იფიქრა, რა გადახდა თავს გასულ კვირაში.
კვირა 25 სექტემბერი. დღიურების წერას თვითმფრინავში ვიწყებ. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მცირე ჯგუფი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგის პროექტის ფარგლებში ადვოკატირების ვიზიტით ბერლინში მივდივართ. სამართლიანი არჩევნები წელს პირველად შევუერთდით ამ პროექტს, რომელსაც არაერთი წელია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ვანო ჩხიკვაძის თაოსნობით ახორციელებს. მონიტორინგში რამდენიმე ორგანიზაციაა ჩართული, მაგრამ ამ ვიზიტზე 4 ორგანიზაციის წარმომადგენელი მივდივართ: ანა ნაცვლიშვილი, ერეკლე ურუშაძე, მურმან მარგველაშვილი და მე. ასევე თანგვახლავს ვანო და ანი ღია საზოგადოება საქართველოდან. მომდენო რამდენიმე დღის განმავლობაში ბუნდესტაგის კანცლერის ოფისის გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან, ასევე კავკასიის და საქართველოს საკითხებით დაინტერესებულ ჟურნალისტებთან და ექსპერტებთან შეხვედრები გვექნება. ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია საქართველოს მნიშვნელობის, ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე თუ გასატარებელი რეფორმების წამოწევა და პირდაპირი კონტაქტების დამყარება. ეს პირველი ასეთი ვიზიტია, მაგრამ იმედი გვაქვს თანდათან გერმანიის შესაბამის წრეებში საქართველოსადმი ინტერესი და ხილვადობა გაიზრდება. გზად შეხვედრებისთვის მთავარი მესიჯები ჩამოვწერე. მე რა თქმა უნდა ძირითადად წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების გარემოსა და სამართლიანი არჩევნების წინასაარჩევნო დაკვირვების შედეგების შესახებ ვისაუბრებ. სხვათა შორის უბრალოდ დღეს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დაბადების დღეა. 21 წელი შეგვისრულდა. Სწორედ 1995 წლის 25 სექტემბერს გადაწყდა და არსებულიყო ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია იმ წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებზე სამოქალაქო მეთვალყურეობის გასაწევად. მას შემდეგ ქვეყანაში არც ერთ არჩევნებსა თუ რეფერენდუმს სამართლიანი არჩევნების მონიტორინგის გარეშე არ ჩაუვლია. ჯამში ჩვენ 40,000-ზე მეტი მოხალისე დამკვირვებელი მოვამზადეთ და მივავლინეთ სხვადასხვა არჩევნების დასაკვირვებლად. დღეს, როდესაც ჩვენს ოფისში შემონახულ 95 წლის არჩევნების საბოლოო ანგარიშს ვკითხულობთ, ცხადად გვიდგება თვალწინ თუ რა რთული გზა განვლო ბოლო 20 წლეულში საქართველომ. ამ რთულ გზაზე თავისი წვლილი სამართლიან არჩევნებსაც აქვს შეტანილი ქვეყანაში საარჩევნო კანონმდებლობის, სამოქალაქო კულტურის და დემოკრატიული პროცესების დახვეწის საქმეში. 21 წლის შემდეგ სამართლიანი არჩევნები, ან ISFET, როგორც ინგლისურად გვიწოდებენ, ქვეყნის შიგნით და გარეთ ცნობადი ბრენდია, როგორც Sando და მიუკერძოებელი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია. ეს არაერთი თაობის ISFET-ელის თავდაუზოგავი მუშაობის შედეგია. ამ ყველაფერზე ფიქრისას კიდევ ერთხელ ვიაზრებ, რამდენად დიდი როლი და პასუხისმგებლობა გვაკისრია მათ შორის 2016 წლის არჩევნებზე. ორშაბათი, 26 სექტემბერი. ბერლინში თბილი და მზიანი ამინდი დაგვხვდა. უცნაურია, მაგრამ დღეს აქ უფრო თბილა, ვიდრე თბილისში. დილიდან ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი გმასპინძლობს. დღეს ყველაზე დატვირთული დღეა. პირველი შეხვედრა საგარეო საქმეთა ფედერალური ოფისის სამხრეთ კავკასიის განყოფილების წარმომადგენელთან გვაქვს, რომელიც სხვათა შორის დღის მეორე ნახევარში თვითონ მიფრინავს თბილისში. შეხვედრის დიდი ნაწილი ვიზა ლიბერალიზაციის თემას ეთმობა. ძირითადი გზავნილი ზომიერად პოზიტიურია. გვეუბნებიან, რომ ეს მხოლოდ დროის საკითხია, რომ სკეპტიკური განწყობები გერმანიის გარდა ევროპის სხვა ქვეყნებშიც არის, თუმცა ამ ქვეყნებისთვის უფრო კომფორტულია გერმანიას ამოეფარონ. ასევე, რომ მიუხედავად გარკვეული დაბრკოლებებისა, გერმანიის მთავრობა მტკიცედ უჭერს მხალს საქართველოსთვის ვიზების გაუქმებას. შემდეგი შეხვედრა ბუნდესტაგში ევროპულ საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენლებთან გვაქვს. მოგვეცა საშუალება ძალიან საფუძვლიანად და საგნობრივად ვისაუბროთ საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების, მიღწეული პროგრესის და კვლავ გადაუჭრელი პრობლემების შესახებ. დეპუტატები იმედს გამოთქვამენ, რომ მომავალი არჩევნები საქართველოში დემოკრატიის გამყარებას შეუწყობს ხელს. არჩევნების, მართლმსაჯულების, კორუფციასთან ბრძოლის და ენერგეტიკის თემების გარდა, დეპუტატი პეტრი სოციალ-დემოკრატიული პარტიიდან ასევე დაინტერესდა LGBT თემის და უმცირესობათა უფლებების კუთხით საქართველოში არსებული მდგომარეობით. დღის ბოლო შეხვედრა უკვე ფედერალურ კანცელარიაში საგარეო უსაფრთხოების და განვითარების პოლიტიკის განყოფილების გენერალური დირექტორის მოადგილეს ბატონ ბერტელესთან გვაქვს. აქ ქართული გამარჯვებით შემოგვეგებნენ. აღმოსავლეთ ევროპის და სამხრეთ კავკასიის მიმართულებაზე მომუშავე ქალბატონი დორტმუთი თურმე საქართველოში სწავლობდა და სადოქტორო ნაშრომზე აქ მუშაობდა. ამ შეხვედრაზე საქართველოს სიტუაციით გულწრფელი დაინტერესება იგრძნობა. ვიზა ლიბერალიზაციაზე საუბრისას ბატონი ბერტელე ხაზს უსვამს კანცლერი მერკელის პოზიციას, რომ ევროპულმა მხარემ უნდა შეასრულოს თავისი დანაპირები. შეხვედრიდან გამოსულებმა სამახსოვროდ ბერლინის ჩამავალი მზის ხივებით განათებული კანცელარიის შენობის წინ ფოტო გადავიღეთ და ჩვენი ვიზიტის პირველი დღეც დასრულდა. სამშაბათი, 27 სექტემბერი. დილიდან აუდიო ჩანაწერის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება, რომლის მიხედვითაც სავარაუდოდ ყოფილი პრეზიდენტი და ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრები თითქოს და სახელმწიფო გადატრიალების გეგმას ახავენ. ფარული ჩანაწერები პრაქტიკულად ჩვენი საარჩევნო პროცესის ყოველდღიურობად იქცა. ბუნებრივია, ეს ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები საზოგადოების განხილვის საგანი ხდება ხოლმე და მედიაც ჩვენგან, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისგან მყისიერ რეაგირებას ელოდება. ჩვენთვის ბუნებრივია მიუღებელია ყოველგვარი ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის შედეგად მიღებული ინფორმაცია და გამოქვეყნებული მასალის განხილვა, თუ ეს კანონიერი სასამართლოს მიერ სანქცირებული მოქმედების შედეგად არ არის მოპოვებული. მაგრამ ხშირად ასევე ვდგავართ მნიშვნელოვანი დილემის წინაშე. რამდენად ადეკვატურია ისაუბრო მხოლოდ ფარული მიყურადების პრობლემაზე, მაშინ როცა ჩანაწერის შინაარსი შესაძლოა სერიოზული დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია შეიცავდეს. ანამ და მე გადავწყვიტეთ ექსკურსიის ნაცვლად ბიოლის ფონდის ოფისში დავრჩეთ და ეს შენგეხებას განცხადებაზე პოზიციები შევაჯეროთ. ფარული ჩანაწერების და მათი წინასაარჩევნოდ გამოყენების თემაზე დილას ექსპერტებთან მრგვალი მაგიდის ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე ვიმსჯელეთ. 3-საათიანი შეხვედრა საპარლამენტო არჩევნების წინ არსებული სიტუაციის დეტალურ ანალიზს დაეთმო. ბევრი ვისაუბრეთ დღეს არსებულ გამოწვევებზე, წინა და ამჟამინდელი ხელისუფლებების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე, სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელობაზე, საქართველოს როლზე რეგიონში. ამავე საკითხების განხილვა საღამოს კლავ ბიოლის ფონდში გაგრძელდა. ამჯერად საჯარო დისკუსიის ფორმატში, რომელსაც საქართველოს დაინტერესებული საზოგადოების გარდა ბერლინში მცხოვრები ქართველებიც ესწრებოდნენ. დისკუსიის შემდეგ ცოტა ხნით ჩემს მეგობარ ეიკას ვესტუმრე სახლში. ძალიან წდება გული, რომ აქაც ვერ ვნახულობ ნორმალურად. დღეს დავფიქრდი, რომ ყოველ ჯერზე ბერლინში საქმიანი ვიზიტით მიწევს ყოფნა. არადა ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი. გონებაში მოვინიშნე, რომ აუცილებლად უნდა ჩამოვიდე ცოტა დიდი ხნით და საქმიანი შეხვედრების გარეშე. იქნებ შემდეგ ჯერზე ბერქაინსაც ვეწვიო.
Ძროხელებოთ თქვენ უსმენთ მიხეილ ბენიძეს, ის სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორია. ეს არის რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა. თავისუფლების დღიურები, მიხეილ ბენიძე გვიამბობს, რა გადახდა, რა იხილა, რა იფიქრა გასულ კვირაში. მე მის დღიურებს სულ მცირე დროის შევწყვეტ, ახალ ამბებს გაგაცნობ სულ მოკლედ. ბოსნიაში ადგილობრივი არჩევნები იმართება დღეს რომის პაპმა ბაქოში. 4 ოქტომბერს წირვა აღასრულა, ის ამავე დროს შეხვდა ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს. უნგრეთში მიგრანტების საკითხზე რეფერენდუმი ტარდება, მიემხრობა თუ არა ეს ქვეყანა ევროკავშირის გეგმას, რომელიც მიგრანტების განაწილების კვოტების სისტემას გულისხმობს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ მისი მთავრობა დაიწყებს ევროპის კავშირიდან გამოყოფის პროცესს გაისად მარტის ბოლოსთვის. თურქეთში დააპატიმრეს ცნობილი თეოლოგის ფეთულა გულენის ძმა. ესპანეთის სამხრეთში აფეთქებამ 90 ადამიანი დააშავა, საბოლოოდ აფეთქება გაზის გაჟონვამ გამოიწვია. ყირგიზეთში დააპატიმრეს ტაჯიკი ოპოზიციონერის, ვარშავაში მცხოვრები ტაჯიკი ოპოზიციონერის ცოლი. ეს იყო სულ მოკლედ ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერშია ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. თავის სადღიურო ჩანაწერებს დღეს კითხულობს მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც იმაზე გვიამბობს, თუ გასულ კვირაში რა გადახდა თავს, რა შეხვედრები ჰქონდა და რა იფიქრა ბერლინში, გერმანიის დედაქალაქში.
4 შაბათი, 28 სექტემბერი. დღეს დილიდან ბერლინში მოღრუბლული და ქარიანი ამინდია. ამინდის განწყობის შესაბამისი აღმოჩნდა ჩვენი ვიზიტის ბოლო შეხვედრაც. ბუნდესტაგის შინაგან საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენლებმა დაუფარავად განგვიცხადეს, რომ მართალია აფასებენ საქართველოში მიღწეულ პროგრესს, მაგრამ ეწინააღმდეგებიან საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციას, ევროპაში მიგრაციის კრიზისისა და გერმანიაში კრიმინალის სტატისტიკაში ეთნიკურად ქართველთა მაღალი პროცენტული მაჩვენებლის გამო. ცხადია, ეს პოზიცია ჩვენთვის ახალი და მოულოდნელი არ ყოფილა, თუმცა იმდენად ხისტად იყო გამოხატული, რომ ჩვენი გარკვეული გაღიზიანება გამოიწვია. ვეცადეთ განგვემართა, რომ სავიზო რეჟიმი პოტენციურ კრიმინალებს არაჩერებს და მათ შეუძლიათ ამ მექანიზმს არალეგალური გზებით აარიდონ თავი. ამის მაგალითი მათ მიერვე მოყვანილი სტატისტიკაა. ვიზები, რომ ეფექტური შემაკავებელი ყოფილიყო მაშინ, პოტენციური კრიმინალების უმეტეს ნაწილს ვერ უნდა მოეხერხებინა შესვლა გერმანიაში. ის, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია პირველ რიგში ტურისტებს, სტუდენტებს, მეცნიერებს, ჟურნალისტებს მოუტანს სარგებელს და რომ ის ხელს შეუწყობს ხალხთა შორის კონტაქტებსა და ღირებულებით დაახლოებას ევროკავშირთან, ბუნდესტაგის ამ წევრებისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არგუმენტები არ აღმოჩნდა. მათი ინტერესი ბუნებრივია უფრო მეტად არის ის, თუ რა სიტყვის მათი ამომრჩეველი, რიგ შემთხვევაში შესაძლოა საკმაოდ კონსერვატიულად განწყობილ რეგიონებში. ამ შეხვედრამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ საქართველოს მხრიდან კლავაც ბევრი სამუშაოა გასაწევი ევროპის ქვეყნებში, რომ სხვადასხვა წრეებში, მათ შორის პოლიტიკოსებში, ჩვენი ქვეყნისადმი მხარდაჭერა გაიზარდოს. ამ ძიმე შეხვედრის შემდეგ დღის უმეტესი მონაკვეთი სასტუმროში გავატარე. წინა საარჩევნო დაკვირვების შუალედურ ანგარიშს ვასწორებდი, რომ დროულად გამეგზავნა ნინო რიჟამაძისთვის. ნინო ჩვენი გრძელვადიანი დამკვირვებლებისა და რეგიონული კოორდინატორების მიერ მოწოდებულ ანგარიშებს ამუშავებს, აერთიანებს და ამზადებს გამოსაცემად. მგონი ყველაზე მეტად ის დაისტრესა ამ არჩევნების წინ სამუშაოს რაოდენობით. საღამოს თბილისში მოვფრინავთ. აეროპორტში ჩვენი პროგრამების მენეჯერის ანასგან პროექტის განაცხადი მივიღე, რომელიც პარასკევისთვის უნდა დავასრულოთ. მინდა მალევე წავიკითხო, მაგრამ ლეპტოპიც და ტელეფონიც დამიჯდა. როგორც ჩანს, თვითმფრინავში ვერ ვიმუშავებ. 5 შაბათი, 29 სექტემბერი. გამთენიისას ჩამოსული ოფისში დაგვიანებით მივედი. უჩვეულო სიმშვიდეა. ნინო ხითარიშვილი და თათია ქუთაისში არიან, ელენე და ნინო რიჟამაძე თბილისის რეგიონულ ოფისში, მობილური ჯგუფებისა და საალკო კომისიებში ჩვენი დამკვირვებლებისთვის ატარებენ ტრენინგებს. ბართო მშვიდადაა, ესე იგი ყველაფერი რიგზეა. თამუნა ბართაია ჩვენი სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი და ხმების პარალელური დათვლის ღერძია. უკვე იმდენი რესურსი აქვს ჩადებული ჩვენი არჩევნების დღის სადამკვირვებლო მისიის, მისი სტრუქტურის, დამკვირვებელთა ტრენინგების, სახელმძღვანელოების, ფორმების, ინსტრუქციების, რეპორტინგის სრულყოფაში, რომ პრაქტიკულად სისტემა სრულად აწყობილია და ზედმეტი სტრესის გარეშე მივყვებით გეგმას, სადაც ყოველდღე კონკრეტული აქტივობაა გაწერილი. მაგალითად, დღეს დიტო და დათო კომპიუტერებს ამზადებენ პივიტი და ინციდენტების ცენტრისთვის. Ნინო ლომჯარია და მარიამი საკონფერენციოში არიან შეყვაზულები. არჩევნებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციათა ევროპული ქსელის ენემუს გასაუბრებებს ატარებენ მოლდოვაში საპრეზიდენტო არჩევნებზე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიისთვის წევრების შესარჩევად. სამართლიან არჩევნებს, როგორც ენემუს გენერალურ სამდივნოს, ამ ქსელის საერთაშორისო მისიების მართვა ევალება. წელს განსაკუთრებული გამოწვევაა, რომ საქართველოში არჩევნების პარალელურად მოლდოვაშიც მოგვიწევს სადამკვირვებლო მისიის ორგანიზება. როგორც ჩანს, ჩვენს რეგიონში ოქტომბერი საარჩევნო ციებ-ცხელების პერიოდია. Шаршанат სწორედ ოქტომბერში გამართა უკრაინის ადგილობრივი არჩევნები, რომელზეც ენემოს 330 კაციან საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიას უწევდით ადმინისტრებას. Პარასკევი, 30 სექტემბერი. დღეს განსაკუთრებით სტრესული დღეა. Სამი დედლაინი დაემთხვა. სხვადასხვა დონორებს პროექტული განაცხადები უნდა გაუგზავნოთ. Საქმე დანაწილებული გვაქვს. ჩვენი ფინანსური მენეჯერი სალომე ბიუჯეტზე მუშაობს, მე განაცხადებს ვკითხულობ, ანა დოკუმენტებს გასაგზავნად ამზადებს. თუთა რომელსაც დაბადების დღე აქვს, ახერხებს რომ ცოტა ხნით გამომიჭიროს და არჩევნების დღისთვის ინფოგრაფიკების სამუშაო ვერსიები მაჩვენოს. ერთ განაცხადზე მუშაობის დასრულების შემდეგ დრო გამოვნახეთ და ცოტა ხნით რომის პაპის ილია მეორესთან შეხვედრის კადრებს შევავლეთ თვალი Facebook-ზე. მაოცებს ზოგიერთის კომენტარები, როგორ აპოკალიფტურ მოვლენად აღიქვამენ პაპის ვიზიტს. შაბათი, 1 ოქტომბერი. Цухел 4 საათამდე ოფისში ვიყავი. მარიამი და მე დონორთან გასაგზავნ დოკუმენტებზე მუშაობდით. დილას უკვე მეორე მარიამმა დამირეკა. უცხოეთში გახსნილ უბნებზე ჩვენი დამკვირვებლებისთვის მოწმობების გაგზავნის საკითხს აგვარებს. არჩევნებამდე 7 დღე რჩება და ეს ჩვენ სამუშაო გრაფიკსაც იგრძნობა. ხვალ ჩვენი ამერიკელი ექსპერტი ჩამოდის და უნდა გავიაროთ არჩევნების დღეს მისიის სამოქმედო გეგმა, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ხმების პარალელური დათვლისთვის ყველაფერი მზად არის. ზეგ შუა დღისას არჩევნების SMS სიმულაცია გვაქვს. ჩვენი 1000-მდე დამკვირვებელი წინასწარი სცენარის მიხედვით გამოაგზავნეს ინფორმაციას SMS გზავნილის მეშვეობით. სიმულაცია გვეხმარება, რომ შევამოწმოთ ჩვენი სისტემის სანდოობა და ეფექტურობა. თუ რამდენად სრულყოფილად, ზუსტად და დროულად მოდის ინფორმაცია. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ეს სავარჯიშო გვეხმარება აღმოვაჩინოთ შესაძლო ხარვეზები და დროულად აღმოფხვრათ ისინი, რათა თავად არჩევნების დღეს არ შეგვექმნას გაუთვალისწინებელი პრობლემები. სიმულაციაზე დონორი ორგანიზაციების, საერთაშორისო თუ ადგილობრივი პარტნიორების, მათ შორის საერთაშორისო მისიების წარმომადგენლებს ველოდებით. მანამდე ორ შაბათილას წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის ბოლო შუალედურ ანგარიშს წარმოვადგენთ და წინასაარჩევნო საყურადღებო ტენდენციებსა და დარღვევებს შევაჯამებთ. სამართლიანი არჩევნების გუნდი თბილისსა და რეგიონებში ჩვენი გრძელვადიანი მონიტორები და არჩევნების დღის 1000-მდე დამკვირვებელი მაქსიმალურ ძალისხმევას დებს, რომ საზოგადოებას მიუკერძოებელი და სანდო ინფორმაცია მიეწოდოს არჩევნების დღის პროცესისა და შედეგების შესახებ პივიტი მეთოდოლოგიით. შემთხვევითი შერჩევით გამოვლენილ საარჩევნო უბნებზე მივლენილი ჩვენი დამკვირვებლებისგან მიღებული მონაცემებით ჩვენ შეგვეძლება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე არჩევნების მიმდინარეობის ყველაზე ზუსტი სურათის შეფასება. იმეც ვიტოვებ, ეს არჩევნები იქნება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზაზე და სამომავლოდ ხელს შეუწყობს ქვეყანაში თავისუფალი და პლურალისტური პოლიტიკური გარემოს შექმნას.
Ბრაზილიელი მოთხოვნა სპენდით მიხელ ბენიძეს, ის სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორია, მან დაგვიწერა ამ კვირაში ეგრეთ წოდებული თავისუფლების დღიურები, ანუ დაგვიკითხა თავისი სადღიურო ჩანაწერები, რა გადახდა, რა იფიქრა და რა ნახა გასულ კვირაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Trucks are rolling slow.
matter what gets in the way or which way the wind blows.
განაგდოთ პროგრამას ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. ძირასწორებს ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ქართულ ამბანს, ქართულ შრიფტს, ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფია, ისტორია, თანამედროვეობა, ასე ჰქვია გრაფიკული დიზაინის ასოციაციის მიერ გამოცემულ წიგნს, რომელიც აკა მორჩილაძის ტექსტითა და უხვი 1000-ზე მეტი ფოტო ილუსტრაციითა დამშვენებული თანმიმდევრულად აიქ წარმოჩენილი ქართული დამწერლობისა და შრიფტის გამვითარების მრავალსაუკუნოვანი ისტორია. ციგნის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია ქვაზენაკვეთი, მოზაიკური, ფრესკული, ჭედური და ნაქარგი შრიფტები, ასევე ხელნაწერისა და სიგელგურჯების ნიმუშები. ციგნის მეორე ნაწილი ეთმობა ქართული ტიპოგრაფიის განვითარების გზას ვახტანგ მე-6-ის სასტამბო შრიფტებიდან უახლეს კომპიუტერულ ფონტებამდე. თიმშერ რეხვეშვილი გიამბობთ უფრო მეც ციგნზე, რომელიც 18 წლის განმავლობაში იქმნებოდა.
ქართულმა დამწერლობამ მეხუთე საუკუნიდან დღემდე განვითარების სამი საფეხური გაიარა ასომთავრულის, ნუსხურისა და მხედრულის სახით. ციგნში ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა, ყველა ეს საფეხური ილუსტრირებულია პირველი პალეოგრაფიული ძეგლების ფოტოებითა და უახლესი შრიფტებით. პირველივე ფურცლებზე მკითხველი გაეცნობა მე-6 საუკუნეებით დათარიღებულ ბოლნისის სტელაზე ასომთავრულით გაკეთებულ წარწერას. ესე ჯუარი ბარაბასი, რომელმაც აღმოიკითხოს ლოცვა სამოი ხსენიეთ. აქვეა მცხეთის ჯვრის მონასტრის რელიეფებზე ამოტვიფრული ასომთავრული საქტიტორო წარწერა. წმიდაო სტეფანე, ქობულ სტრატილატი შეიწყალე. წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ნიმუშები ასევე აღებულია ხელნაწერებიდან, ფრესკებიდან, ჭედურობიდან და სხვა ნაკეთობებიდან.
მოკლედ, სადაც არის რაღაც კალიგრაფიული ნიმუშები, აი ყველაფერი არის შესული. ყველაფერი არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს საუკეთესო ნიმუშები, ნუ ჩვენ მხატვრის თვალით უყურებდით და ამ თვალსაზრისით რაც იყო ჩვენთვის საინტერესო, ის შექონდა წიგნში.
ციგნში ილუსტრაციის სახით შეტანილია უშკურში შემონახული მე-13 საუკუნით დათარიღებული ტილოს ქისა ორივე მხარეს ლომისა და გულის ნაქარგი გამოსახულებებით და მხედრული ნაქარგი ლექსით.
ვეფხი ლაღი და ლამაზი მინდორს ჩასულა ვარდობდა. ვარდი ცელობს, ლამაზს ეძებს გაჭრილა აწნავარდობდა.
სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ყველა ილუსტრაციას დართული აქვს ტექსტური მასალა საყურადღებო ცნობებით. გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაციითაა გაჯერებული ვრცელი სტატია ქართული შრიფტების ისტორიის შესახებ, რომლის შექმნაში, როგორც სოფიო კინწურაშვილი ამბობს, მწერალ აკა მორჩილაძესთან ერთად არაერთ მეცნიერს აქვს მონაწილეობა მიღებული.
თავიდან იყო, რომ მეცნიერებმა დაწერეს სტატიები, სპეციალისტებმა, ესე იგი თითოეული დარგის, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ეს სიჭრელე და ცოტა ესეც ძალიან მეცნიერული ის ქონდა სახე და მე აკა მორჩილაძეს შევთავაზეთ და მან ეს გააერთიანა მთელი ეს ტექსტები, საინტერესო გახადა წასაკითხად იოლი და ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
ყველასათვის ხელმისაწვდომი ენით მკითხველი შეიტყობს, რომ იოჰან გუტენბერგის გამოგონებამ საბეჭდმა დასგამ საქართველოში სამი საუკუნით დააგვიანა და რომ პირველი ქართული შრიფტი ევროპაში შეიქმნა იმ ქართულ იტალიური ლექსიკონისათვის 1629 წელს, რომ გამოსცა რომში სტეფანო პაოლინიმ პროპაგანდა ფიდეს პატრონობით. ეს შრიფტი ალბათ ნიკიფორე ირბახის, ნიკოლოზ ირუბაქიძე ჩოლოყაშვილის ხელიდან გამოვიდა, თუმცა როგორც მკვლევარები ვარაუდობენ, მისი დახვეწილობა, სისადავე და მიმზიდველობა მხოლოდ ხელით დამწერის კალიგრაფიაზე ვერ იქნებოდა დამყარებული. ქართველების მიერ დასტამბული პირველი ქართული წიგნი კი იყო ფსალმუნი, რომელიც 1705 წელს დაბეჭდა მოსკოვში გადახვეწილმა არჩილ მეორემ. რაც შეეხება საქართველოში გამართულ პირველ სტამბას, ამის შესახებ წიგნში ვკითხულობთ.
1708 წელს ვახტანგ მე-6-ემ თბილისში გახსნა სტამბა. ვახტანგისე უსასტამბო შრიფტს საფუძვლად დაედო სოლომონ მაღალაძის კალიგრაფია, რომელიც მცირედ შეასწორა თბილისში მოვლენილმა ვლახმა მესტამბემ მიხაი იშტვანოვიჩმა. მანვე ჩამოასხა პირველი ქართული ნუსხური და ასომთავრული შრიფტებიც. თბილისის სტამბაში 20 წიგნი დაიბეჭდა. პირველი იყო სახარება, აწყობილი ერთი ზომის ნუსხური შრიფტით. მას კი მოჰყვა მხედრული ვეფხისტყაოსანი.
აქვია ვახტანგ მე-6-ის პორტრეტი ვეფხისტყაოსნის სწორედ ამ პირველი ნაბეჭდი გამოცემის ილია ჭავჭავაძის პირადი ეგზემპლარიდან, რომელიც 1712 წლითაა დათარიღებული. თუმცა მიუხედავად ამგვარი მრავალსაუკუნოვანი და მდიდარი ისტორიისა, ბოლო დრომდე ქართული შრიფტის კატალოგი არ არსებობდა, რაც წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ თამაზ ვარვარიძის თქმით, განსაკუთრებულ დისკომფორტს უქმნიდა მხატვრებს.
ჩვენ როდესაც გვხვდებოდა ციგნების გაფორმება მხატვრებს 90-იან წლებში, ვიფიქრეთ, თუ შეგროვებია შრიფტები. უბრალოდ გამოგეცა რაღაცა თხელი ესეთი სახელმწიფოს ტიპის. მაგრამ იმენად საინტერესო მასალა დაგროვდა, რომ მე ვიფიქრეთ, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა და აგერ მოუნდით 15 წელი. 15 არა 20, თუ 18. აქ არის ესეთი შრიფტებიც, რომელიც შეიძლება არც იცოდნენ. ეს არის ზოგი მემკვიდრეებისგან მხატვრების ეცეთვით ძალიან დიდი მასალაა.
თამაზ ვარვარიძემ, სოფიო კინწურაშვილმა და ნანა ჭურღულიამ ქართული შრიფტის ისტორიისა და განვითარების შესახებ სრულყოფილი წიგნის გამოსაცემად მასალების შეგროვება გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყეს. მოგვიანებით პროექტში ჩაერთო სხვადასხვა სპეციალობის არაერთი ადამიანი, რომელთა ნაწილი ვერ მოესწრო წიგნის გამოცემას: ნინო ზაალიშვილი, ვალერი სილოგავა, დავით ბერძენიშვილი და ემირ ბურჯანაძე. როგორც ნანა ჭურღულია იხსენებს, მნიშვნელოვანი იყო ამჟამად ნიუ-იორკში მცხოვრები მხატვრისა და ფოტოგრაფის მარკ პოლიაკოვის თანადგომა.
ძალიან დიდი მადლობა მარკ პოლიაკოვს. მარკ პოლიაკოვს, რომლის შეგონება, მუდმივი კრიტიკა, რომ არ შეშვენის ქართველ ერს, რომელსაც აქვს რამოდენიმე სახის დამწერლობა, არ კონდეს კარგი კატალოგი. არ შეშვენი, სულ ამბობდა ამას. დიდი მადლობა, მარკ.
ნანა ჭურღულიას ამ სამადლობელი სიტყვების ადრესატმა მარკ პოლიაკოვმა კლავ გაიმეორა 20 წლის წინ ათქვამის სიტყვები, რომ წარმოუდგენელია კულტურულ ერს, რომელსაც აქვს თავისი დამწერლობა, არ კონდეს შრიფტების კატალოგი.
Один из показателей вообще культурного развития нации
ერის კულტურული განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელი შრიფტის კულტურაც არის. გერმანულ შრიფტს აქვს თქვათ პირობითად 2000 ტიპოგრაფიული გარნიტურა. ინგლისურ შრიფტს 1200, რუსულს კი დაუშვათ 100 გარნიტურა. ამ ფონზე ძალიან საწყენი იყო, რომ 25 წლის წინ, როცა ამ საკითხზე ფიქრი დავიწყეთ, არაფერი იყო გაკეთებული უნიკალური ქართული შრიფტების კოლექციის თავმოსაყრელად. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი საგანძურია. იმთავითვე იყო 3 ამბანი, 3 განსხვავებული შრიფტი, ბევრად მეტი გარნიტურა, მაგრამ საჭირო იყო მათი ერთად თავმოყრა. ამიტომაც ამ წიგნის გამოსვლა უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში, მაგრამ ამაზე გაჩერება არ შეიძლება. საჭიროა ელექტრონული წიგნი, ვებსაიტი, ელექტრონული გარნიტურების შემუშავება. წარსულის კვლევა, ფესვების ცოდნა მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია კვლევების მომავლისკენ მიმართვა. რათა გავიგოთ და დავაპროექტოთ ისეთი ახალი შრიფტები, რომლებიც იქნებიან კომპიუტერული ეპოქის ადეკვატურები.
Новые шрифты, которые сегодня будут адекватны компьютерной эпохе.
მარკ პოლიაკოვის ნათქვამს შრიფტების დახვეწისა და ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის თაობაზე სრულად იზიარებს ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი, რომლის თქმითაც შრიფტის გრაფიკული ვიზუალური ცვლილება გარდაუვალია, თუნდაც იმის გამო, რომ შრიფტი ინფორმაციის მატარებელია და შესაბამისად ასოები მაქსიმალურად უნდა განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან, რათა მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია გადაიტანონ.
ჩვენს ასოებს ჰქონდათ ბევრი მსგავსება. განსაკუთრებით შეგახსენთ ქვედაკავიან ასოებს, მაგალითად UVE ნაწილობრივ რო შეხედოთ, ისე იგი გვანან ერთმანეთს, ამიტომ განვითარება წავა იმ მიმართულებით, რომ მსგავსებები მოიშლება, ანუ ის რკალები შეიძლება გაქრეს და რამდენიმე შრიფტში გაქრა და ხაზი გაესმება განსხვავებას. და ჩვენი განსხვავება ვინაიდან შუა ხაზშია ძირითად ქართული შრიფტის განსხვავება, ამიტომ იქ წავიდა ინტერესი.
ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ქართული შრიფტი იცვლება შექმნის დღიდან, თუმცა როგორც წიგში ჩართული სტატიიდან ირკვევა, საეტაპო გამოდგა 1866 წლის 10 იანვარს გაზეთ დროების პირველ ნომერში სრულიად ახლებური, სადა და მარტივად ახსაქმელი მხედრული შრიფტის გამოყენება.
სწორედ ეს დღე იქცა თანამედროვე ქართული შრიფტის ცხოვრების დასაწყისად. დროების მხედრული შრიფტი შექმნა მხაზველმა, მწერალმა და ქართულ საქმეთა დიდმა მოამაგე მიხეილ ყიფიანმა. შრიფტი ჩამოისხა ვენაში და ამიტომ კარგახანს მას ვენური ერქვა. 1950 წლიდან მას ჩვეულებრივი ეწოდა. ქართული შრიფტის განვითარება დახვეწაზე არაერთი მხატვარი და მეცნიერი მუშაობდა. 1957 წლიდან შეიქმნა ქართული შრიფტის კომიტეტი და შემდეგ შრიფტების ექსპერიმენტული ლაბორატორია. მნიშვნელოვანი იყო ბენო გორდეზიანისა და ანტონ დუმბაძის ღვაწლი. დუმბაძემ შექმნა სადღეისოდ საუკეთესო ქართული შრიფტი „კოლხეთი“, რომელიც სრულყოფილად გამოხატავს ქართული ანბანის არს.
შრიფტების ცვლილებას ასევე განაპირობებს ის გარემოება, რომ სხვადასხვა დამწერლობის შრიფტები ერთად პარალელურად არსებობენ, რის გამოც ბუნებრივად ზემოქმედებენ ერთმანეთზე. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ლათინური შუა სიმაღლე უფრო მეტია, ვიდრე ქართული შრიფტებისა. ამიტომ ქართული შრიფტი იზრდება თვალსა და ხელშუა, ლათინურს კი ჩუმჩუმად ვაპატარავებთ, რათა ერთმანეთის თანაზომიერნი გახდნენ. ლევან ბერძენიშვილი ამ პროცესის თვალსაჩინო ნიმუშად ასახელებს დუმბაძის შრიფტის საფუძველზე გაკეთებულ სილფაენს.
ისა ზუსტად ევროპული ყაიდისა, იმიტომ რომ სიმაღლეები არის დაცული ევროპული და ნელ-ნელა ჩვენც გავევროპელდით, ასე თქვა შრიფტიანად. ეს პიჯაკი ჩასმასავით არის. ასე რომ ხატვარი ჭირდება, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები მეცნიერებამ შეიძლება დაინახოს 20 წლის მერე. ხატვარი ხედავს დღესვე და მე რომ მომისმენია თქვა რას ამბობდა ეს ხალხი, რას ამბობდა ადრე, მაშინვე ვიცოდი რომ ისინი კარგ ციცს გააკეთებდნენ. იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ხედვა ქართული შრიფტის არა მარტო იმისა, რაც არის, არამედ იმის, რაც შეიძლება იყოს.
შექმნით კი უსასრულოდ ბევრი შრიფტი შეიქმნება, რადგანაც როგორც წიგნის ერთ-ერთი ავტორი თამაზ ვარვარიძე ამბობს, შრიფტების სრულყოფის პროცესი უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს.
ქვეყნის ცხოვრება არ დამთავრდება ისე შრიფტებზე.
წიგნი ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა პირველ რიგში სწორედ მხატვრებს გამოადგება. თუმცა როგორც ისტორიკოსი ბუბა კუდავა ამბობს, ის ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს მეცნიერებს.
ხშირად, როდესაც რაღაცა ფორმით გვაინტერესებს და გვჭირდება დამწერლობის ნიმუში, ცხადია, ვეძებთ პარალელურ მასალას. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სამწუხაროდ პარალელური მასალის ილუსტრაციები არის ძალიან ძნელი მოსაძიებელი. და ფაქტიურად იზოლებული ვიყავით, რომ დობით განმშვალული ვიყავით მეცნიერების მიმართ, რომელიც გვეუბნებოდნენ, რომ ასეა. აი მე საილუსტრაციო მასალა სამწუხაროდ არ ქონდა. და გარდა ამისა, თვითონ ქართული დამწერლობის კულტურა იმსახურებს არამარტო ერთ ასეთ გამოცემას, არამედ პერიოდულად და ასეთ საეტაპო მნიშვნელობის გამოცემებს.
პერიოდულად ახალი გამოცემის აუცილებლობას ისიც განაპირობებს, რომ 80-იანი წლების ბოლოს ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ ახალი მოთხოვნა წამოაყენა ქართული შრიფტების მორგება ვებ სტანდარტისათვის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გოს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება ძვირფასო მსვლელობა. ახლა მე შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც მეათე სტუდიაში გავიდა უკვე პარასკევს და მას გავიმეორებ შესაბამისად, რომელიც ეხება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შემოსავლის ფულის ერთ-ერთ შესაძლებელ, როგორც ჩანს, საიდუმლო წყაროს.
კვიპროსში დარეგისტრირებული ნავთობი და სხვა ენერგომატარებლებით მოვაჭრე გუნბორ გრუპის კომპანია, რომლისგანაც ზოგი წყარო ცნობით თვით პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი იღებს შემოსავალს. საიდუმლოდ არადეკლარირებულად. 2014 წლის მარტში, როცა შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა პუტინთან დაახლოებულ პირებსაც უკრაინაში ინტერვენციასთან მათი კავშირის გამო, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა. პუტინს ინვესტიციები აკავშირებს გუნბორთან და შესაძლოა ხელი მიუწვდებოდეს გუნბორის ფინანსებზეო. თუმცა ჩვენი რადიოსთვის 28 სექტემბერს მოწოდებულ წერილში გუნბორის წარმომადგენელი ამბობს, რომ პუტინს არასოდეს ჰქონია რაიმე წილი ამ კომპანიაში და არასოდეს მიუღია მისგან რაიმე სახის სარქებელი. ასე თუ ისე დანამდვილებით იმის თქმა შეიძლება, რომ გუნბორის ერთ-ერთი დამფუძნებელია გენადი ტიმჩენკო, პუტინის ახლო მეგობარი, სტაჟიანი თანაგუნდელი, რომლის ქონებაც 2.1 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული. მისი სიმდიდრის წყაროდ მიიჩნევენ უწინარეს ხოვლის ნავთობთან დაკავშირებულ ბიზნესს და გუნბორის წრეში პუტინს, როგორც ირკვევა, მეგობრობა აკავშირებს არამარტო ტიმჩენკოსთან, არამედ ზემოხსენებულ პიოტრ კოლბინთანაც. დოშდის ინფორმაციით გუნბორის წილების მფლობელთან 2005-2010 წლებში. დოშდის თანახმად, კოლბინის და პუტინის მამები 50-იანი წლებიდან ისოფნენ ერთმანეთს და მათი შვილები პიოტრი და ვლადიმირი ბავშვები იყვნენ, როცა დამეგობრდნენ. დოშდი ამბობს, რომ ნანახი აქვს წერილი, რომელიც პუტინმა კოლბინის მამას ვიქტორს მიწერა 2000 წელს, იმ წელს, როცა პირველად აირჩიეს რუსეთის პრეზიდენტად. ჟურნალისტური გამოძიების ავტორები ვარაუდობენ, რომ პიოტრ კოლბინი მომდევნო წელს ჩაება ბიზნესში. 2009 წელს, როცა კოლბინს უკვე მილიონობით დოლარი ჰქონდა დაგროვილი, მისით დაინტერესდა გაზეთ Новая Газетас თანამშრომელი, კორუფციისა და ორგანიზებული დამნაშავეობის კვლევის ცენტრის რედაქტორი რომან შლეინოვი. მაშინ 2009-ში შლეინოვი იკვლევდა გენადი ტიმჩენკოს საქმიანობას და შეიტყო ტიმჩენკოს ბიზნეს პარტნიორის პიოტრ კოლბინის შესახებ.
Ის
მართლაც არ ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ მილიონობით დოლარის პატრონია. საკმაოდ მოგრძალებულად ცხოვრობს და მეტიც, როგორც მისი ნაცნობები ამბობენ, მუდამ უნდა ყოფილიყო სატელეფონო კავშირზე უფროსი ამხანაგებისგან ინსტრუქციების მისაღებად. მთელი ამ ინფორმაციის გამო აზრად მომივიდა, რომ თუ კოლბინის არ არის ეს მილიონობით დოლარი, მიუხედავად იმისა, რომ ის კომპანია გუნვორის 10%-იანი წილის მფლობელია, ჩნდება კითხვა, ვინ დგას მის უკან. და ამ თვალსაზრისით დოჟდის გამოძიება იმით არის საინტერესო, რომ ჟურნალისტებმა მიაგნეს კავშირს კოლბინსა და პუტინს შორის. როგორც ახლა ირკვევა, კოლბინი არის არამარტო ტიმჩენკოს ძველი ნაცნობი, არამედ შესაძლოა პრეზიდენტის ნაცნობიც იყოს. და ეს უკვე მიგანიშნებს, თუ ვის ფულს შეიძლება და გაევლო კოლბინის ხელში.
უთხრა ჟურნალისტმა ჩვენს რადიოს. პიოტრ კოლბინს ამ შესაძლო სავარაუდო როლის გამო თავის სახელზე ჰქონდეს გაფორმებული წილები, რომლებიც სინამდვილეში პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ეკუთვნის, ჟურნალისტი ადარებს პუტინის კიდევ ერთ ძველ მეგობარს, ჩელის სერგეი როლდუგინს.
Так и случилось с музыкантом Сергеем Ролдугином, да.
Он музыкос Сергей Ролдугинис არის არც პიოტრ კოლბინია, მსხვილი ბიზნესმენი, მაგრამ მის კომპანიაში მილიარდობით დოლარს გაუვლია და უცებ ირკვევა, რომ ის პუტინის ახლობელია. ამიტომ გებადება კითხვა, ხომ არისო ეს ფული, ეს წილები განკუთვნილი რუსეთის პრეზიდენტისთვის, რომელიც თავის ხელმოწერას ვერ დატოვებს ფინანსურ დოკუმენტებს, საკუთრების შესახებ დოკუმენტებს. ვიღაც უნდა ჩაწერო დოკუმენტებში, როგორც მესაკუთრე. ვიღაცას უნდა გადაურიცხო ფული. ამ ამბის ლოგიკით ახლა თეორიულად ვმშელობთ, ვინ შეიძლება დანიშნო ასეთ კაცად. არსებობს სპეციალური ხალხი, შვეიცარიელი ადვოკატები, კვიპროსელი მართველები, მაგრამ ისინი საზღვარგარეთ არიან და მათთან ნებისმიერ მომენტში შეიძლება მივიდნენ სამართალდამცველი ორგანოების წარმომადგენლები. დაუსვან კითხვები და ისინიც ადრეთ უგვიან ყველაფერს მოყვებიან. არადა აქ ყავს შენიანი, რომელიც რუსეთშია, რომელიც არასოდეს გიღალატებს, იმიტომ რომ შენი ძველი ძველი ნაცნობია. შესაძლოა სწორედ ესენი იყვნენ შუამავლები, ხალხი, ვისაც მიბარებული აქვს ვლადიმირ პუტინის ქონება. მაგრამ პირდაპირ იმტკიცებულებები არასოდეს იარსებებს. დაბეჯითებით ვერავინ იტყვის, ეს არის პუტინის ქონებაო, რადგან ის არ ტოვებს კვალს ქაღალდებზე, არ ტოვებს კვალს საბანკო გადარიცხვებზე.
ამბობს Новая Газетас თანამშრომელი, კორუფციისა და ორგანიზებული დამნაშავეობის კვლევის ცენტრის რედაქტორი რომან შლეინოვი. დოშტის რეპორტაჟის გამოსვლის მომდევნო დღეს, 27 სექტემბერს, პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უარი თქვა რეპორტაჟის შესახებ კომენტარზე. აღნიშნა, რომ არ იცის, მიეკუთვნება თუ არა პიოტრ კოლბინი პუტინის ახლობლებს და არასოდეს გაცნობია კონკრეტულ ინფორმაციას ბიზნესთან პუტინის კავშირზე. კომპანია გუნვორი ჩვენი რადიოსთვის გამოგზავნილ წერილში საერთოდ არ ახსენებს პუტინსა და კოლბინ შორის ურთიერთობის თემას და აღნიშნავს, რომ დოშდის რეპორტაჟის ზოგი ასპექტი არ შეესაბამება სინამდვილეს. პიოტრ კოლბინი გუნვორის თანახმად სულ ერთი წელი, 2007 წელს იყო კომპანიის მცირე ინვესტორი. მაშინ, როცა დოშდის მონაცემებით, კოლბინს 2005-2010 წლებში ეკუთვნოდა გუნვორის აქციების მნიშვნელოვანი ნაწილი. კრემლის ოპონენტები დამაჯერებლად მიიჩნევენ დოშდის გამოძიების შედეგებს. როგორც ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი კორუფციასთან ბრძოლის აქტივისტი ალექსეი ნავალნი წერს რეპორტაჟით, მტკიცდება, რომ გუნვორი პუტინს ეკუთვნის. სოციალურ ქსელებში ფართო გამოხმაურება მოხდა დოშდის კიდევ ერთ აღმოჩენას, რომელსაც რეპორტაჟი გვაუწყებს. 2015 წელს პიოტრ კოლბინმა და გენადი ტიმჩენკომ სამი ბინა მიხიდეს ვინმე ანა ზასტებილინას, ქალს, რომელიც ალინა კაბაევას ბებიის სეხნია. ვინ იცის, შესაძლოა ბებია. ალინა კაბაევა კი, როგორც ცნობილია, არის ყოფილი სპორტსმენი და პარლამენტარი, რომელთანაც, როგორც დიდი ხანია ამბობენ, პუტინს განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობა აქვს.
Путинსა და კაბაევაზე თავის დროზე ძალიან ბევრს წერდნენ. ძალიან დაწვრილებით აანალიზებდნენ ვითარებას და პუტინისგან იყო ძალიან მკვეთრი რეაქცია. რის შემდეგაც დახურეს მოსკოვის ერთ-ერთი გაზეთი, რომელმაც პირველმა გაავრცელა ჯორი, რომ პუტინსა და კაბაევას რაღაც აკავშირებთ. და ამ მხრივ რასაკვირველია, საინტერესოა საკუთრების გადასვლა, საკუთრების მიგრაცია პუტინის ახლო წრიდან უფრო დაახლოებულისკენ. აბა სხვანაირად როგორ უნდა გაყვე კავშირების კვალს? ამ მხრივ კი პუტინსა და კაბაევას შორის კავშირი საინტერესოა. მხოლოდ საკუთრების მეშვეობით. საინტერესოა კიდევ რა აქტივებს ფლობს კაბაევას ოჯახი.
ამ კომენტარით დასრულდა მარიამ ჭეურელის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის საიდუმლო შესაძლო საფინანსო წყაროს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემები გრძელდება.
Sits all alone playing his guitar out in the back of a little cafe, and no one seems to hear, so he closes.